kurban canıma geç deriye, gözüne kurban beni sermest deriye, sözüne kurban, sözüne
gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deməli, ağır işlər üzrə məhkəmədə orada da 5 il ona iş verdilər.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb.
Niyə bu bazarda karşıqa satılar, pomidor satılar, üzr istəyirəm sözlərimə, ifadələrimə görə?
Deyirlər ki, atapleyici olacaq. Bir yerdə ki, qazanxana olmayanda, nə tər atapleyici ola bilər burada?
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Bakının Qala kəndində yaşayan İxtiyar Hüseynov qardaşının qanunsuz həbs olunduğunu iddia edir. Onun sözlərinə görə uşaqlıqdan himayəsinə götürdüyü qardaşı Rasim qadın feilinin qurbanı olub. İxtiyar Hüseynov danışır ki, qardaşı Rasim bir qadınla qeyri-qanuni yaşayıb, o isə qardaşını bir başqası ilə evləndirmək istəyib. Bu zaman qardaşının nikahsız münasibətdə olduğu qadın Rasimə böhtan atıb. Bu əhvalatı İxtiyar Hüseynov danışır.
94-cü ilədən bir dənə özündən 10 yaş böyük bir arvadla yaşayıb. Sonra 2 ildən sonra bunu mən evləndirmək istəmişəm. Yəni mənim qardaşım deyəndə məndən 17 yaş balacadır. Son 5 idi. Yəni ki, mən bunu evləndirmək istəyəndə ona da deyib ki, daha mən evlənirəm. Gəldilər ki, Nərmanov rayon prokurorluğundan ki, güya ki, bunu bağışla, mən üzr istəyirəm, güya zorlayıb. Deməli, ağır işlər üzrə məhkəmədə orada da 5 il ona iş verdilər. Rüstəm Usubovdan görüşəndən sonra 2 il 6 ay yendirdilər. Sonra mən verdim Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmə həmən apelyasiyanın qərarın təsdiq eləyib.
Siz istəyirsiniz ki, amma bəraət alsın.
Bəli, bu işi oxsa bir yuristə, ali yurist, sud med ekspertizada zorlanma haqqında rəy yoxdur. Yəni ilkin birinci dəfə. Zorlanma yoxdur.
Bu işə son instansiya kimi Ali Məhkəmədə də baxılıb və məhkəmə aşağı instansiyaların qərarını qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə hakimi Müzəffər Ağazadə deyir ki, bu instansiyada sübutlar araşdırılmır. Yalnız aşağı instansiya məhkəmələrinin işinə qiymət verilir.
Ona o deyir ki, belə sübutlar tutarıq. Ola bilsin, o deyən kimi deyə. Amma nə qədər iki instansiyadan keçibsə hesab edirlər ki, bunlar bu hərəkət eləyibdir. Yuxarı instansiya məhkəmələ, o cümlə məsələn, plenum, yaxud kasasiya instansiya məhkəməsi deyə bilmiş, yox, olmuyor dilə. Biz onu deyirik, olursa onda bunun maddəsi nədir? Biz onu məsələ müəyyənləşdiririk. Yəni ona hüquq qiymət veririk, həmin hərəkətə hüquq qiymət veririk. Yəni sübutları araşdırmırıq, sübutları müəyyən eləmirik. Bizim buna hüququmuz da yoxdur, ixtiyarımız yoxdur. Biz o halda onu məsələn qarışırıq ki, bir halda cəmisi. Məsələn, iş rəhmətli hallar barədə müdafiə tərəfi vəsatə qaldırır. Ya birinci instansiya məhkəməsində, yaxud apellyasiya məhkəməsində. Amma məhkəmə onları araşdırmır. Araşdırıb qiymət vermir. Onda ləğv edirik, ya dəyişdiririk.
Amma İxtiyar Hüseynov iddia etdiyi kimi iş obyektiv araşdırılmayıbsa, onun Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət etmək səlahiyyəti var.
Ali Məhkəmənin plenumu var. O Ali Məhkəmənin plenumuna baxa bilər. Ümumi yurisdiksiya məhkəmələri içərisində Ali Məhkəmənin plenumuna baxa bilər.
Bəzi hüquqşünaslar hətta onun ədalətli məhkəmə araşdırması iddiası ilə Avropa Məhkəməsində də üz tuta bilmək imkanının olduğunu söyləyirlər. Bakının Bayıl yamacında yaşayanların qulağı səsdədir, gözləri qapıda. Eşidiblər ki, onları köçürəcəklər. Kim köçürəcək, niyə köçürəcək? Bunu biz əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajından eşidəcək.
Maraqlı çox oyunlar var burada. Özləri bilir, bir də Allahları bilir, biz nə bilək.
Bəs sizi niyə qatıblar bu oyuna?
Bizi qatıblar ona görə ki, onlara bu yer sərf eləyir, ucuz alırlar.
Bizə maraqlı oyunlardan danışan 45 yaşlı Səadət Əzizovadır. Bir oğlu ilə Bayıl yamacı Cənub Dərə küçəsində yaşayır. Bu yer 2000-ci il torpaq sürüşməsindən sonra sürüşmə zonası kimi tanınır. Dekabrın 1-dən Səbail rayon icra hakimiyyəti bu ərazidə inventarlaşdırma, yəni mövcud mənzil fondunun vəziyyətinin araşdırılması işlərinə başlayıb. Amma Cənub Dərənin sakinləri deyir ki, onları köçürmək üçün ölçüb biçirlər. Səbəb isə sürüşmə zonası olması deyil.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb. Yanında da bütün qarajları alıblar, gənə tikirlər. Əgər bu sürüşmədirsə, niyə 10 metrdən qabaq yer sürüşmür? 10 metrdən yuxarı yer sürüşür. 5 metr, 10 metr aramızda fərq var.
Təhlükə zatı yoxdur. Təhlükə olsa bu boyda binalar, restoranlar tikilməz ki. Deyə yavaş-yavaş gəlib alacaqlar, amma elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Ki, cəmiyyət çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının sentinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki, o nədə onu sərf edir?
Təzə tikirlər əsasən Xanlar və Cənubdərə küçələrində aparılıb. Bu yerlərdə tikintisi hələ davam edən binalar da mövcuddur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimov yeni tikirlərlə bağlı deyir ki, Cənubdərə sürüşmə zonasıdır və həmin yerlərdə tikili tikmək bir mənalı olaraq qeyri-qanunidir və ola bilsin ki, söküləndə həmin sakinlərə kompensasiya ödənilməsin. bilməsin. Sürüşmə zonasında yaşayanlar danışır ki, köçürülmə ilə bağlı söhbətdə elə rəsmilərdən eşidiblər.
Ümumiyyətlə deyirlər köçürülmə söhbəti yoxdur, sadəcə inventarlaşdırılır.
Deyirlər.
Bəs siz məsələn niyə təşvik etmişsiniz ki, köçürülmə yoxdursa?
Məsələn icra hakimi JEK-dən gələn nümayəndələr deyir köçürülür. Sonra görür ki, belə hayküy qalxır, deyir invertasiyadır ondandır. Biz zülümlə ev tikmişik, bizə heç nə yer sərf eləmir. Öz yerimizdə ölüm ölümdə öz yerimizdə də öləcək.
Bax bu gün mənim evimi köçürdülər. Gələnlər icradandır. Ona deyir ki, biz veririk yenə Nazirlər Kabinetinə ki, sizi köçürtmək istəyirik.
Amali İmanova və Saadət Əzizova danışır ki, narazılıqlarına səbəb olan bir məsələ də var. Evə az pul təklif etmələri. Amali İmanovanın və onun qonşuluğunda olan evlərin əksəriyyəti 2 mərtəbədən ibarətdir.
Evimdə vurdut 5 nəfər propiska, yoldaşım üstümüzə propiskada 6 nəfərlikdə yaşayır. 6 nəfər o vaxt verirdi adam başına 3000. Mənə düşürdü, hətta 18 min pul düşürdü. 18 min dollara. O evi verim, mən çıxa bilərdim. Mənim də 58 yaşım var. Mənim uzu, yaşım da ötüb. Mən tezədən nə isə eləyə də heç bilməyəcəyim heç nə. O pula da onlar bizə verdiyi pula heç nə eləyə. Kasıbçılıqla bunu eləmişik. İnanın, mən müəllim adamım, baxın, mən nə vəziyyətdə gəzirəm. Bəs niyə görə mən bu vəziyyətdə gəzməliyəm? Ona görə fikirləşirəm ki, uşağımı nə isə düzəldim, eləyim ki, uşağım üçün yaxşı olsun. İndi onu da mən nə eləmişəm, onu da hamısını mənim əlimdən alırlar. Heç nədə əvəzinə vermirlər. Biz nə təhər olacaq?
Evləri 1 və ya 2 otaqlı, həyətləri isə 10-15 kvadrat metr olan sakinlərdən rahatdır. 60 yaşlı Azad Hacıyev.
11 nəfər var evdə, amma kvadrat metri haradasa 30 kvadrat metrdir. Heç olmasa kimdə azdır, o sayına görə, uşaqların sayına görə verirlər.
Səbali rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimovun sözlərinə görə isə köçürülmənin adı belə çəkilmir.
2000-ci ildən sonra 150-yə yaxın ailə qalmışdı. İndi onlar dəqiqləşdirir. Çünki 2000-ci ildən buracan, məsələn, ailələrin sayında dəyişik ola bilər axı. Adi bir işdir, gündəlik işimiz. Bugün orada ancaq inventarlaşma söhbəti gedir. Köçürmə söhbəti yoxdur gündəlikdə.
İsrafil Kərimovun sözlərinə görə bütün məlumatlar toplanandan və dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra nəticələr Nazirlər Kabinetinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək. Bundan sonra hansı işlər görülməsi haqqında qərarı da aidiyyatı qurumlar çıxaracaq.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Bayıl yamacında yaşayanların aqibəti necə olacaq? Bu hadisənin davamını izləyib sizə də çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşən 146 saylı orta məktəbdə fond puluna yığılan məbləği artırıblar. Rəşid adlı dinləyicimiz bunu iddia edir.
Qaraçuxurda bir məktəbə 146 saylı orta məktəbdir. Dünəndən mən eşitmişəm ki, yəni bir manat olub da, yəni fond pulu. İndi bugün dünəndən mən axşamdan eşidirəm ki, qaldıqlar 2 manat eliblər. Maraqlıdır dinən ki, niyə bu bazarda kartuşka satırlar, pomidor satırlar, üzr istəyirəm sözlərimə, ifadələrimə görə. Bu 2 manat, bir müddətdən sonra 3 manat. Bunun haqqında bir tədbir görürsün də. Söhbət o 1 manatdan getmir ki, mənim 1 manatı ora niyə artıq verəm. Yəni, birinci laf niyə verməliyəm 1 manat? Heç o 1 manat fondu niyə verməliyəm? Hələ yaxşı, ikinci niyə qaldırıb elə 2 manat?
Biz 146 saylı məktəbə zəng elədik. Məktəb rəhbərliyindən bizə bildirdilər ki, məktəbdə fond pulu yığılmır. Sadəcə valideynlər məktəbdə cari təmir işləri üçün köməklik göstərirlər.
Valla, mənim ondan xəbərim yoxdur. İndi mən müəllimlərdən soruşub öyrənərəm. Amma valideynlər məktəbə müəllimə köməklik eləyirlər. Onu başqa mənada fikirləşib deyibsə, o səhv deyir.
Yəni, köməklik deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Eləyirlər də, müəllimdir, valideyindir, məktəbə köməklik eləyir. Misal üçün, kraskasına, onun nə bilim mən, təmirinə, yayda təmir olunur, məktəb yenilə hazırlanır. Onlara köməklik eləyirlər.
Bəs dövlət büdcəsində məktəblərin bərpası üçün vəsait ayrılmır?
Valla, məktəbin əsaslı təmiri üçün ayrılıb, məktəb tikintisi üçün ayrılıb. Amma məktəbin cari kosmetik təmirləri üçün məncə yox.
İndi sizdə fond pulu yığılır mı?
Yox.
Fond pulu ilə bağlı daha bir şikayətçi zəngi var.
Orta məktəbdə uşaqların pul alınması ilə bağlı uşaqlardan müəllimlərin pul istəməsi, fond pulu, paroşka pulu, pərdə pulu. Əgər bu belə davam edirsə, bizim uşaq da yaxşı oxuyan uşaqdır və məcbur olacaq məktəbdən buraxmayım da məktəbə.
Bu məsələ ilə bağlı Bakı Təhsil İdarəsinin məsul əməkdaşı Firudin Həmzəyevlə danışdıq. O da dedi ki, imkanlı valideynlərin məktəbə yardım göstərməsi mümkündür, amma orta təhsil müəssisələrində fond pulu yığışdırılıb.
46 Suraxanda yerləşir Qaraçıxurda elə bir yerdir ki, orada yəni inandırıcı deyil.
Dinləyicilərimizin bu şikayətlərini isə araşdıracağına söz verdi.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dinləyicimiz Nailə Məmmədzadə torpağını özəlləşdirmək istəyir. Deyir, onun sənədləri bir ildir ki, Bakı Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsində ilişib qalıb.
Bizim bağ sahəmiz var Mərdəkanda, Qızılqumda. Bütün sənədləri yığıb vermişik özəlləşdirməyə, deməli ayın birindən, sentyabrın birindən 2007-ci ildən. Torpaq komitəsindən kutu kuratora gəlib, deməli, ölçüb bizim bağımızı, skemini çəkib, gedib, sonra biz ora gedəndə bizə dedilər ki, sizə etiraz eləyirlər özəlləşməkdə. Səbəbi nədir? Biz səbəbini başladıq araşdırmağa. Səbəb də mənə dedilər ki, bu bizim deməli 25 sot yerimizdir. Atamızın bağıdır, 40 ilin bağıdır. Qardaşımla yarı bölmüşük. Deməli, yarısı qardaşımdır, yarısı mənimdir. İndi mən öz hissəmi özəlləşdirirəm. Və onlar mənə etirazı belə bildirirlər ki, sizdə aramızda hasar çəkilməlidir. Mən onlara başa saldım ki, bu birinci, deməli, biz bu bağı almamışıq. Bu bağ bizim atamızın bağıdır. Qardaşla bacınların aralarında hasar çəkmək bu yaxşı iş deyil, bu bir. Mən öz çevrəmdə, bizim deməli bağımızın ətrafında bütün bağlara baxmışam. Heç kimdə mən o elənçi bir deməli hasar bağın içində hasar görmədim. Nə üçün əgər belə qanun varsa, siz onu bir adam üçün onu aid edirsiniz, başqalarına bu deməli dəxli deyil.
Biz Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Eldar Sadıqla əlaqə saxladıq. O dedi ki, şikayətçinin sənədlərini araşdırmadan bir cavab verə bilməz. Xahiş elədi ki, Nailə Məmmədzadə öz sənədlərini də götürüb onun yanına gəlsin və məsələni araşdırsın. Biz bu problemi diqqətdə saxlayacağıq və öz əlini tapıb tapmadığı barədə qaynar xəttdə məlumat verəcəyik. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Artıq dekabr ayıdır, havalar soyuyur, qar yağmasa da mənzillərin qızdırılmasına ehtiyac var. Çox əvvəl mənzillər istilik sistemi ilə qızdırılırdı. Sovet hökumətinin dağılması bu sistemi də necə deyərlər, laxlatdı. 2 ilə yaxındır ki, bu sistemin yenidən işə düşməsi üçün Azəri İstilik Təchizatı Birliyi yaradılıb. Bəlkə də iş olan yerdə problemin olması təbiidir, amma qışın oğlan çağında soyuq mənzilində isti bucaq axtaran, evindəki atapleniya gözdağına dönən dinləyicimizin şikayəti də təbiidir. Atapleniya varsa, deməli, işləməlidir. İstilik sistemi ilə bağlı qaynar xəttdə bir neçə dinləyici müraciət olub. Kimi zəng eləyib, kimi 050-744-1017 nömrəli telefona SMS göndərib. Onlar şikayətlənirlər, soruşurlar, danışırlar. Dinləyicilərimizin müraciətlərinə Azəri İstilik Təchizatı Birliyindən cavab istədik. Sədr müavini İlham Mirzəyev sualların yalnız yazılı cavablandırılacağını söylədi. Onda deyim ki, bu cavablardan əvvəl rəhbərlik dinləyicilərin şikayətləri əsasında araşdırma aparıb və bu cavabları hazırlayıb. Beləliklə, dinləyicilərimiz danışır.
Sizi narahat edən Arif Muradovdur. Mən bir məsələ, özə çox ciddi bir məsələdir, bizim ətrafda yaşayan sakinlərin adından mən danışıram. Nərimanov rayonu Əlisləf Əlizadə küçəsi 35, 37, 39 nömrəli evlərdir. Əhalinin istilik qış vaxtında istiliklə təmin edilməsi barədə istilik təchizat, istilik açıq səhmdar cəmiyyəti yaradıldı. Çox böyük bu müsbət məsələ oldu və bizim müraciətimizlə prezidentə həmən qurum Yaşar müəllim Həsənov özü prezident gəldi, bu işə bizə kömək elədi. Qazanxananı dəyişdi, oradakı köhnə dövrdən qalmış yeni tipli qurğu qoydular, çox sağ olsunlar. Amma onu birləşdirən bu liniya qazın elə pis vəziyyətdə olduqca aşağı təzliklə gələn qaz, o aparat da avadanlıq elədi ki, aşağı oldu, o dəqiqə sönür. Axı, bu nə olsun, bizim dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq, Azər istiliklə, Azər bu qazın ikisinin arasında olan bu, necə deyirlər, çəkişmələr qurtarmır ki, qurtarmır. Nəticədə bizim burada olan 3 evin sakinləri qış vaxtında dözülməz vəziyyətdə əziyyət çəkirlər. Hələ bizim evimizin altında 6 saylı poliklinika yerləşir. Uşaqları gətirirlər burada, lazımdır da onları soyundurmaq, baxmaq üçün müayinə. Yazlıq uşaqların çığırtısı soyuqdan görəsiniz. Belə şey olar, məhər bunu indiyəcə həll etmək olmur.
Dinləyicimizin şikayətinə Azər İstilik Təchizat Birliyindən gələn cavab belədir.
Göstərilən binalara xidmət göstərən yeni modernləşdirilmiş 120 saylı qazanxana normal işləyir. Qazın təzyiqi normaldır. Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərqaz arasında heç bir problem yoxdur. Binalar fasiləsiz istiliklə təmin olunur. Ayrı-ayrı mənzillərdə istilik təminatı ilə bağlı problemlər vardırsa, bina və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən aradan qaldırılmalıdır.
Yeni Günəşlidən bir dinləyici zəngimiz var.
Yeni Günəşli AB massivində istilik sistemi hələ də buraxılmayıbdır. Yalan vədiyyəsələr də istilik buraxan yoxdur. 123-cü binada istilik yoxdur. İcra hakimiyyətində Mavin Vahid müəllimə də zəng eləyib deyirik. O da oradakı kino işə götürmədiyini istinad edərək heç bir şeyə baxıb məhəl qoymur.
Cavab isə belədir.
Yeni Günəşli AB massivi 123 saylı bina 9 saylı rayon istilik qazanxanasının 2 saylı istilik məntəqəsindən istiliklə təmin olunmalıdır və hazırda həmin binaya istilik verilir. Lakin binada bina daxili və mənzil daxili problemlər mövcuddur. Problemlər olduğuna görə binanın bütün mənzilləri istiliklə təmin oluna bilmirlər. Mövcud qanunvericiliyə görə bina daxili istilik sistemlərinin saxlanması, təmiri və bərpası bina mülkiyyətçiləri tərəfindən, mənzillərdən keçən istilik xətləri, dik dayaqlar isə sakinlər tərəfindən bərpa olunmalıdır. Sakinlər tərəfindən mənzillərdən keçən istilik xətləri bərpa olunarsa, binanın bütün mənzilləri fasiləsiz olaraq istiliklə təmin ediləcəkdir.
Dinləyicimiz Tofiq Mehdi Yeni Günəşlidən bizə zəng vurub.
Bizim binada Yeni Günəşli G massivi bina nömrə 7 bu blokda, birinci blokda. İstilik sistemi işləmir. 2 ildir biz soyuqda qalmışıq. Demək ki, istəmir deyəndə ki, ancaq bir otağa deməli bateriyası qızır. Qalanına isti su gəlmir. 2 ildir demək şikayət edirik JK, EZO-ya, istilik idarəsinə, icra başçısına. Heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm bu işləri həllinə kömək edəsiniz. EZO-nun telefonu 427-90-0 8 Mayıs müəllim. Zeyfin telefonu 477-02-64. Sonra istilik idarəsi 477-15-66. Yeni Günəşdə. Buna da tədbir görmür. Hərəsi atır bir-birinin üstünə, biz də soyuqda qalırıq.
Ona Azər İstilik Təchizatından gələn cavab.
Şikayətçinin yaşadığı Yeni Günəşli D yaşayış massivi ev 7 fasiləsiz və normal istiliklə təmin olunur. Lakin sakinlərin mənzillərində istilik xətlərində olan qüsurlara görə mənzillərin otaqlarının hamısı istiliklə təmin oluna bilmir. Vətəndaş Mehdinin 5 otaqlı mənzilinin 3 otağı hazırda istiliklə təmin olunur. Sakinlər tərəfindən digər otaqlarda istilik xətləri ləğv olunduğundan onun mənzilinin qalan otaqları istiliklə təmin oluna bilmir. Bina və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən qüsurlar aradan qaldırılsa, onun mənzilinin bütün otaqları istiliklə təmin olunur.
Dinləyicimiz Gülya xanım şəhərin mərkəzində atapleni olmamasından gileylənir.
Neçə illərdir bizim evdə, şəhərin mərkəzində, Sovetski küçə 201, 203, 205, Prospekt Strayiçili 28-26, Olimpin binası... Bu şəhərin mərkəzində bizim atapleyimiz yoxdur, qazanxana da yoxdur. Deyirlər ki, atapleyini olacaq. Bir yerdə ki, qazanxana olmayəndə, nə tər atapleyini ola bilər burada? Baxışlayınız, çox sağ olun. Gülə xanım.
Cavab isə belədir.
Gülya xanımın göstərdiyi ünvanlarda bina daxili istilik xətləri sıradan çıxıb və aşağı paylayıcı istilik xətləri kəsilib, ləğv edilib. Əraziyə xidmət göstərən 141 saylı qazanxana normal işləyir. Yaxınlıqda olan digər binaları istiliklə təmin edir. Mövcud qanunvericiliyə görə bina daxili istilik sistemlərinin saxlanması, təmiri və bərpası bina mülkiyyətçiləri tərəfindən. Yasama rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi, mənzillərdən keçən istilik xətləri, dik dayaqlar isə sakinlər tərəfindən bərpa olunmalıdır. Bina mülkiyyətçiləri və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən problemlər ləğv olunarsa, Azər İstilik Təhcizat Açıq Tıklı Zəhmdar Cəmiyyəti tərəfindən göstərilən binalar istiliklə təmin oluna bilər.
Pirallahdan bir dinləyicimiz yazır ki, bizim qəsəbədə qazanxanalar nə vaxt yenidən qurulacaq? Yəqin bu qış olmayacaq, çünki yeni qazanxananın səsi sorağı yoxdur. Bəs gələn il? Cavab belədir.
Pirallahı, Artyom qəsəbəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabiçiliyində olan istilik qazanxanalarından istiliklə təmin olunmuşdur. Və problemin həlli üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Sosial Xidmətlər İdarəsinin müraciət olunması məqsədə uyğundur. Göstərilən ünvanda Azər İstilik Təhcizat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus istilik mənbəyi yoxdur.
Müşviqabad qəsəbəsindən Fəxri Əliyev qəsəbədə atapleni sisteminin olmamağından yazır. Maraqlanırıq ki, bu sistem bizdə nə vaxt qurulacaq, Fəxri soruşur. Bir də sakinlərin çoxu atapleniya borularını kəsib götürüb. Atapleniyalar işə düşsə, onları kim bərpa edəcək? Dinləyicimizin sualına Azər İstilik Təchizatı Birliyindən gələn cavab.
Məlumat üçün nəzərinizə çatdıraq ki, Müşviqabad qəsəbəsindəki yaşayış binaları vaxtilə quşçuluq fabrikinin qazanxanasından istiliklə təmin olunmuş, lakin sonradan həmin qazanxana və istilik məntəqələri sıradan çıxmış və göstərilən binalar istiliksiz qalmışdı. Müşviqabad qəsəbəsində yeni istilik mənbələri yaradılması üçün Azər İstilik Təhcizat Açıq Tıklı Zəhmdar Cəmiyyəti tərəfindən müvafiq layihə institutlarına yeni qazanxanaların tikintisi layihələri sifariş edilərək alınmış, qazanxanaların qaz təchizatı üçün Azərqaz Açıq Tıklı Zəhmdar Cəmiyyətindən müvafiq texniki şərtlər alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olmuş investisiya proqramında Müşviqabad qəsəbəsinin yaşayış binalarının istiliklə təchiz olunması və qazanxana tikintisi növbəti illərin proqramına daxil edilmişdi.
Məhəmməd Hadiq 97 saylı binada yaşayan Qulam Cəfərov adlı dinləyicimizin də bir sualı var. O soruşur ki, bizim yanımızdan istilik boruları keçir, amma bizim evə çəkmirlər. Nə qədər şikayət elədik, amma baxan yoxdur. Azər İstilik Təchizatı Birliyindən gələn cavab belədir.
Məhəmməd Hadi küçəsi 97 saylı bina 9 mərtəbəli 6 girişli binadır. Binanın 2 girişi istiliklə təmin olunur. Zirzəmidə olan qüsurlara görə digər girişlər və mənzillər istiliklə təmin oluna bilmirlər. Əraziyə 97 saylı mənzil kommunal istismar sahəsi xidmət göstərir. Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi tərəfindən aşağı paylayıcı və bina daxili istilik sistemləri sakinlər tərəfindən mənzillərdən keçən istilik xətləri bərpa olunarsa, binanın bütün mənzilləri fasiləsiz olaraq istiliklə təmin ediləcəkdir.
Azər İstilik Təchizatı Birliyindən rəsmi cavabları dinlədiniz. Bu cavabları sizə əməkdaşımız Natiq Məmmədli çatdırırdı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Sualımız isə belədir. Ünvanlı sosial yardım ünvanına çatır mı? Cavabı olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-7741 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə də SMS göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və sair deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.